نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد نكتب تيبي مو لونغو سولا موبينو ونفن لازابو ننتمي وات محمد مدالسون دي نتندلي زبيدي وايي موتوا حديث ياتو ياليلو ndi kuwelenga durud pamene muli pa nsonkhano anthufe timapezeka kuti tasonkhana malo osiyanasiyana tasonkhana mu nkhani zosiyanasiyana za dini za dunia ndi nkhani zina ndiye kuti mukusonkhana mmene mumu timamukumbuka kwa Allahu tabaraka wa taala Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma akusimba kulongosula unena kuti Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bwana watu madaiso ndi ntendeli zipite kwa iye amene ndi Muhammad adati kongoletsani misonkhano yanu pondiwelengera durud yani pondifunira zabwino popeza durud yanuyo kudzakhala kuwala pa tsiku lachiweluzo ndiye kuchulukitsa durud kumfunira zabwino mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam imene ndiye nur kuwala kumene munthu adzakhale nako kumene munthu adzakupeze nthawi imeneyi pa tsiku lomaliza tsiku la chiweluzo tsiku la kiyama pali kankhani apa kankhani kandikokhuzana ndi kupulumuka ku mazunzo obwera pa nthawi yomwalira kudzera mu kuwelenga durud muchitabu chimene chiutchedwa kuti Nuzhatul Majalis mukupezeka nkhani ili motero tsiku lina munthu wina wake adakamuyendera nzake amene adadwasika kwambiri pamenepo tikuti ali pafupi kumwalira adamufunsa wodwalayo kunena kuti ukumva bwanji ululu wa imfa pa nthawi ino pamene ukunyamuka kunanthauza kuti sepano wasala pang'ono kumwalira uli kumapetopeto a moyo wako ukumva bwanji ululu wa imfa iye uyu wodwalayo adayankha unena kuti palibe ululu una uliwonse umene ndikumva ndidamva maulama kapena kuti mashekh akunena kuti munthu amene angawelenge durud mowilikiza pomfunira zabwino mtumiki madaiso ndi mtendele zipite kwa iye adzatetezeka ku ululu wa imfa pa nthawi yomwalira